الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Тағын бір қат қайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһы Тәғаланың рахмәте, бәрәкәте, сәләме баршабызға да ирешсә иде. Шулай ук Аллаһы Тәғаланың бийеклеген күрсәткән, изге гамәл, намаз гамәлен кылырга чакырган, азаннан башланган шушы иртебез дә хәйерле булса иде. Сезнең белән кабаттан мөхәрририбез Раил Садри, Миллинар Хамматов, режиссер пультында Гөлшат Тахбатуллина. Бүген безнең җомга көне, Аллаһка шөкер, 29 сентябрь инде җомга әдәпләрендә искә төшереп үтергә вакыттыр. Без беләбез, шушы җомга көне ул Рәббебез каршында мөселманнарга, гомумән бөтен халыкка шундый бер нигъмәт буларак җибәрелгән көндер. Шуңа күрә инде Рәббебез, Әлхәмдүлилләһи Раббил аләмин, барчабызга да шушы җомга көннәрен матур итеп кенә үткәрергә насип итсә иде. Шулай итеп, җомга әдәпләренә килгәндә, иң беренче чиратта без әлбәттә шушы көндә гусл кыйнабыз. Гусл пәйгамбәребезнең сөннәте булып тора шушы көндә кыйнарга, бигрәк тә җомга намазына барганда, әгәр дә кешенең мөмкинлеге бар икән, тиз генә өенә кереп чыгара һәм гусл алырга, һәм шушы тәхәрәт урынына менә гусл кыйнып, тулы гусл белән, тулы тәхәрәт белән барса, тагы да яхшырак иншалла. Икенчесе ул мисвәк белән тешләребезне чистарту. Бу да безнең пәйгамбәребезнең сөннәте булып тора. Алдагысы безнең күп тапкыр пәйгамбәребезгә салаватлар әйтү. Әле салаватларга тагын кайтырбыз, чөнки безнең Мәүлид ае бара, шуңа күрә шушы айда 15 октябрьгә кадәр күп-күп итеп салаватлар әйтергә һич онытмагыз, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Алга таба безнең инде пәнҗешәмбе көнне ахшам намазыннан соң һәм шушы көннең, ягъни җомга көннең ахшам намазына кадәр Кахф сүрәсен уку шулай пәйгамбәребезнең бер сөннәте булып тора. Ул күп кенә безне бәлә казалардан саклап кала икән. Инде менә шушындый матур әдәп әхлак сахифасы иде җомгага карата. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең 1 октябрь көнне олылар, өлкәннәр көне булып тора. Шуңа күрә инде шушы олуг бәйрәмне дә без читләтеп үтә алмыйбыз. Шушы олыларга пәйгамбәребез Роббыбыз Аллаһ, динебез, галимнәребез нәрсә әйтә соң? Ничек итеп аларга мөнәсәбәт корырга? Аларга карата безнең ихтирамыбыз, мөгамәлебез, аларга карата безнең сүзләребез, гамәлләребез нинди булырга тиеш? Болар турында иншалла үзебезнең хәзрәтләребез белән сөйләшеп бетербез. Беренче хәзрәтебез Динар хәзрәт Зияддинов. Ул Борнай мәчетенең имамы, шулай ук Татарстан Диния нәзарәтенең Зәкат хәйри фондының белгече булып тора. Иншалла, сүз Динар хәзрәткә.
İslam dinində indi bizim dinimizdə ulu kişilərgə ixtiram, ulu ayrışa, ulu kişilərgə ixtiram qa ayrışa bir uğrun birlə. Nişigirək, məsələn, qadi namazlarını, urazalarını, qadi qibəyətləri bizdən alsaq da, nəsə deyib eytəbəbiz, hətta məsələn, Ramazan ayında qarda kişi qartlığı səbəblə uraza tutalmasa, onlarqa rıxsət edilə ol. Uraza tutmasqa, əkəffəratın nətülərgə. Yəsə, məsələn, namazını kişi, əgər də qartlıq arxasında, yəsə, başqa bir ərsəv arxasında, oturub, basıb oxuyalmı ikən, oturub oxuy, oturub oxuyalmı ikən, yatıb oxuy. Qısqası, mənə nişik vaxtlərə dəcinlə etkən kişinin xəlinə kirib. Ondan tış, bizim indi xədislərimiz var. Peyğəmbərimiz, sallallahu aleyhi və səlləm, etkən, Ət-Tabarani jəntiqında getirilə bu xədis. Kim ulu kişilərini ixtiram etmi, kişilərə mərhəmətli deyil, qilim iyələrinə tiyişinşə məğamələt göstərmir. Onday kişi mənim ümmətimdən deyil deyən peyğəmbərimiz. Bu big qorxunç hadis bir yaxdan şoyuq indi köbəy birini anlata da ulu kişilərə bizim dinimizdə ümmən şoy qoruf adətlərimizdə də o görünə hətta şoy qorurğə bula məsələn bizimkində deyil məsələn başqa millətlər məsələn Qafqaz xalqında da şoy bitində ulu kişilərə ehtiramlarda bir qay bir türkiy xalqlarda hətta sin deyib deyil siz deyib aytalar ul oturmuşa oturmuylar bizim dinimizdə məsələn hətta şunday hadislər var bir səhabə bir vaqtını ağırıb jata turğan bala bik qatı bik qatı həm anisi kirgəş ul özün şunday ittirib tege tutqan bir bir ağırda yuq kimi tutqan həm ində ul anisi kitkəş aradan sorğanlar sin davalandın mı indi ağırmısın mı indi deyib sorğanlar da ул юк дигән мин әниемне үземнең шушы авыруым белән борчыйсым аны күңелен төшерәсем килмәде дигән һәм инде бире үси атаганы барып яткан хәле бетеп бер сәхәбә әнисе белән бергә ашарга курыккан ни өчен дип сораганнар ул әйткән менә дигән ул берәр нәрсәгә сузылыр да алырга шул вакытта мин дә сузылырмын да алырга ул хәтта менә шушы аласы килгән әйберенә алмыйча миңа юл бирер Ам мин ничектер аның күңелендә теге борчу, борчырның кебек шикелле дип шундый уйлар белән инде. Бу бик югары хисләр инде, бу бик югары ихтирам. Аны төрле кеше төрлечә аңларга мөмкин бу хадис, бу кыссаларны. Ләкин динебездә олы кешеләргә инде бу яни кешеләргә, әти кешеләргә, әби ягыларга менә бу инде бик зур урын, бик зур урын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям İndi şlay oqlu kişilərə ayırım məğamələ bilən, məğamələdə bulğan. Həm indi etkən, hətta bir xədisində şlay oq Tabarani jintiqında kitirilə, yəş kişi qərdə ol şuşa ılı yəşi arqasında başqa bir abzıqa, yəyisə apağa, xanımğa ılı yəşi arqasında ixtiram kürsətsə, yəş kişi. Allah-u Teala anırğa ol üzü qartayğaş, Allah-u Teala ana шушы картлыгын җиңел әйтүче кешеләр җибәрел дигән, картлыгында аңа да ярдәм итүче кешеләр җибәрел дигән менә шундый хадис бар. Бу шулай ук инде бик зур сүзләр, бу чынлап та безнең бит инде улы яшьләргә җитү, ул бөтен кешегә дә беренчедән насып түгел. Күпме кешеләр безнең яшьли үлеп китә, авырып, яисә башка бер сәбәп аркасында улы яшькә җитү ул шулай Аллаһ Тәаләнең рәхмәте дә әле. Чөнки Аллаһ Тәалә Демек, инде Пәйгамбәрнең хадисе бар иш. Кеше гомерен озынайтасы килсә, гомере озын булуын теләсә, үзенең туганлык җирләрен ныгытсын дигән. Демек, бу кешеләр, ул яшьтәге кешеләр инде аларга Аллаһ Тәаләнең бүләге бу. Бу дөньяда күбрәк гамәлләр изге гамәлләр кылып калсын дип инде. Яисә инде кайбер кешеләр менә мәсәлән, була ул яшькә җитеп кенә әле мәсәлән дингә баса име. Мәсәлән, гомере буе дин турында белмәгәндә, ислам дин турында белмәгәндә, Ләкин мәсәлән 70 тулды да Аллаһ Тәаләнең йөрәгенә салып куя шул вакытта. Һәм инде ул динне кызыксына башлый, динне өйрәнә башлый. Яшьләр мәсәлән 20 яшьлек, 15 яшьлек егетләр, яшьләр өйрәнә алмый Коръәнне, ә монда 70 яшьлек кеше шуның кадәр кызыксынып, күңелләре ачылып, Коръәнне ятлый мәсәлән 80 яшьлекләр мин бер ишкәнбез бар имә. Коръәнне ятлый, динне өйрәнә, шулай итеп, шулай инде шушы дин юлында, гылым юлында үлеп китә. Шундый шәхәрләрдә була бу. Шулай Аллаһ Тәаләнең рәхмәте. Аннан соң менә шушы әйтелеп килгән хадисләрдә анда әйтелми, менә мусламан булган улы кешегә генә ихтирам күрсәтегез дип. Анда әйтелә, улы кешегә дигән, ягъни millet nindi millettän bulu, nindi dinnän bulu mehim tügel, irmeu xatın qızma mehim tügel. Allah yaşka jetti iken anarga ihtiram. Şolay hadisler bar bilebiz. Inde aharda qort kishi bizning ishin duo qila iken ul duo qabul bo'ladi deyin. Şokra bu şolay ayrım bir urun ikenlikni ko'rsata bizning dinimizde onlarının derecesini ko'rsata. Allah Teala'nın da hatta Allah Teala tarafından da şundi münasebet bulgaş indi bizning tarafdan indi münasebet bulğa tiyish. Şu dereceni ko'rsata ham tağan narsa aytasa biz kile. Şolay bir buna dalil ittirip indi tağan bir hadis onda aytilgan Allah Teala özining rahimliginden şiklemez. Şu kishini kim özi de rahimli. Һәм инде аңа җавап иттереп бер сәхабә әйткән, без бит барыбыз да ниндидер дәрәҗәдә булса да рәхимлелек күрсәтәбез дигәч, пәйгамбәрбез нәрсә дигән, рәхимле булу бөтен кешеләргә дә рәхимле. Ягъни теге мөселманнарга гына түгел, кешеләргә генә дә түгел, олларга да, барсына, иргә дә, хатын-кызга да, барча кешегә дә рәхимле булырга кирәк икән. Менә шушы хадис инде шушы бер дәлилли. Һәм инде Әлбәттә, безнең ата-ана дугасы ул бит инде улы кешеләр дугасы, аларның да дугалары кабул була дигән хадис бар инде аның да беләбез. Бу инде бер Аллаһ Тәаләнең шулай бер рәхмәте. Безнең якларда менә улыларны һәр даим улылау булса да, ягъни хөрмәт үзе булса да, елга бер тапкыр инде без шушы олыларга аеруча бер ихтивар итергә мәҗбүрбез. Ни өчен? Чөнки менә шушындый көн бар. Безнең якларда олылар көне бар, һәм инде шушы көннәрдә кемнәр онытылып җибәрә, мәсәлән, бар мәсәлән, олы кешеләр кемнәрнең якыннары юк, балалары юк. Без инде шушы көннәрдә аларны да искә алып, башкаларга да аерым бер инде ихтирам күрсәтергә икәнлекне искә алып, бер-беребезгә искә төшереп вагызлап инде шушындый көнне үткәрергә тиешбез. Шушындый кысса сөйләп китәсем килә. Пәйгамбәрбез алейхиссәлам турында инде. Пәйгамбәрбез алейхиссәлам хәтта бер вакытны аның янына инде кеше килә, ике абыйлы әнеле ике кеше килә. Һәм инде пәйгамбәрбез алейхиссәламгә кешесе әйтә, мин беренче сөйләсәм буламы ди. Һәм пәйгамбәрбез аңа ике тапкыр әйтә, Кәбир, ягъни улы кеше синнән улыракка, син улларча мөнәсәбәт кыл. Ягъни анага ихтирамыңны күрсәт дигәнне аңлата. Ә инде без үз картлар көнен әйтсәк, әби бабайлар көнен әйтсәк, бу инде монда һичшиксез без онытылырга тиеш түгел. Менә бүгенге көндә мәшәкатьләр туа, мәсәлән, хәтта җәмәгать транспортында барганда, син күрәсең, кайбер яшьләрдә ихтирам юк улы кешеләргә юл бирми, урын бирми. Олы кеше үзеннән олырыкларына ихтирам итми. Шулай ук без аны каян күзәтә алабыз. Безнең якларда әлбәттә картлар йортлары бар шулай бит. Мәсәлән, у бик аяныч мондый нәрсә булырга тиеш түгел. Ләкин инде иншалла Аллаһ Тәала насип итсен, безләргә барчабызга да инде үзе безнең ирәемне бездәге булган олыларга тиешенчә хөрмәт күрсәтеп, инде ярдәм күрсәтеп, инде алар белән шушындый күркәм мөнәсәбәттә булып, һәм инде аларның дугаларында булырга, аларның дугалары инде ул безнең өчен бик олы нәрсә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шулай ук тагын бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безнең хадисендә инде әйткән, Аллаһ Тәгаләне зурлауның бер билгесе булып, шәше шол, ягъни урысча әйткәндә, сединасы булган кешегә хөрмәт күрсәтү дигән. Ягъни кашан без шәше агарган кешегә хөрмәт күрсәтәбез икән, кашан без шушындый кешегә хөрмәт күрсәтәбез, бу Аллаһ Тәаләнең зурлауының бер билгесе дигән. Менә нинди бик көчле хадис бу, Абу Дауд җинтыгында китерелә. Һәм инде бу хадистән чыгып, инде динебездә олы кешеләргә хөрмәт нинди дәрәҗәдә булу икәнен аңлап була. Тагын бер дәлил булып, дәлил иттереп китерәсе килә бер хадисне. Анда инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Мунафик булган кеше генә шушы 3 әйбер белән, шушы 3 әйбергә, ягъни тиешенчә ихтибар бирми" дигән. Беренчесе ул шушы шәше агарган, шәше қартайудан ағарған кішіге ихтирам көрсетмей, екіншісі ғадил имамға ихтибар бермей, тиісінше мінәсәбәт қылмай, һәм инде ғилімлі кішіге тиісінше мінәсәбәт қылмай деген. Шушы үш категория кішіге тиісінше мінәсәбәт қылмай, ихтирам қылмай кім? Мунафиқлық сифаты болған кіші деген. Яғни бұл Ат-Табарани жиынтығында кетерілі, һәм шулай қорқыныш хадистерінің бірсі болып тұра. Яғни ғырда бізде бар екен, мына шушындай көңілі бізде жетерсізлік, шушы жетерсізлік, яғни мына біз ұлы кішіге ихтирамны көрсете білмейміз екен. Қарт кіші, ол енді яшаған өзін екен, анарға нәрсе таған не де ихтирам керек, ол өзін екен көрген, өзіде яш уақытында тиісінше ихтирам көрсетмегені өл деп, біз шулай ерсек, яш уақытымызда біз шушы әйберлеріні аңларға тырышмасақ, ұлғайғаш бізге қарата шушы нәрсе, шушы мінәсәбәтіміз әйленіп қайтыр. Біз яш уақытымызда аларға енді тиісінше ихтирам көрсетсек, қартайғаш Алла берсе, иншалла ұлы яшларға жеткеш бізге де ихтирам көрсетерлер. Ғырда енді біз яш уақытымызда аларын ихтирам етмесек, енді қартлар уақыты өткен деп жүрсек, енді әлбетте ұлғайғаш, қартайғаш бізге де шушы русша айтқанда бумеранг етіп қайтыр, кире әйленіп қайтыр. Хатта мына біз енді аның турында хадисте кетірдік. Бик ояныш. Аллах Тәала біздің хыр баршаларымызға да енді әлбетте насип әйлесін, шушы аңлау болуын. Бізде хыр бір әйберге аңлау болырға тиіш. Ағырда Аллах Тәала бізге шушы әйберлеріні аңлауыны берген екен, демек, ағырда біз шушы аңлауымызға ихтибар итмесек, шушы аңлауыз бойынша іш итмесек, Аллах Тәала ол аңлауыны бізден алып қойырға да мүмкін. Аңламай тұрған кішіге әйленерге де мүмкін біз. Бұл шулай қорқыныш нәрсе, қымбатлы радио тыңдаушылар. Мұнан тыш ұлы кішілерінің әһәмиеті ол нендей болуға тиіш? Яш кішілер олардан ұяларға тиіш. Гүнәх қылуда мәселен. Әгәр дә біз мәселен ғадәтте, менә асылда дөрес тәрбия ул қашан ұлы кіші үтіп барғанда, сеннен ұлырақ кіші үтіп барғанда, сен аның янында бірер нинди нашар нәрсе қылырға ұяласың. Мәселен, менә балалар ничек ұлы кішілер янында бірер нинди артықлық қылырға ұяла, шулай ук бізде қарт кішілер янында бірер нинди нашарлық ішлерге ұяларға тиіш біз. Әгәр дә бізде шушы ұялу хисе юк икән, ұялу юк икән, бу инде шулай ук бик яхшы нәрсә түгелдер, чөнки бер хадисте әйтелгән, уялу ул уялшанлык, ул иманнан дигән, иманның бер сыйфаты, иманның ныклыгының бер сыйфаты. Бу бик кирәкле нәрсә. Һәм инде улы кешеләргә ихтирам күрсәткән кеше, әлбәттә улы кешеләрне аңларга тырышкан кеше, ул инде алар янында тиеш түгел эшләрне эшләргә дә уяла. Бу шулай ук инде ұлы кішілерге қарата ихтирамның бір қипылшығыдыр. Мына қашан сен ұлы кішілер янында енді артығын әйтерге ұяласың, шулай ук артығын ішлерге ұяласың, анарға бірінде оңайсызлық кетерге ұяласың екен, бұл енді бик көркен. Әгәр дә сіздің балаларыңыз шушындай сифатқа ие екен, шушындай екен, демек сіз бәхетті кішілердің бірісіздер, иншалла. Аллаһ субхана ва тағала баршабызға да ұлы кішілерге тиісінше құрмет көрсетіп, өздері бізге енді олар білен тигіз тыныш көркем мінәсәбәтте болып, енді өздері біздің жақындарымызды ұлы дәвети дәлелдерімізді ихтирам етіп яшаған нәсіп әлесін. Һәм шулай ук енді өздері бізде шушы ұлы яшларға жеткеш, қартайғаш, тіз буындарымыз қатқаш, енді өздері бізге де құрмет етілген кішілерден болуға, хөрмәтле кешеләрдән булырга насип әйләсен. Бу инде ушбу дөньяда яшәгәндә бик кирәкле нәрсәдер. Менә бик куркыныч нәрсә ул кашан син олы яшкә җитеп, сине хөрмәт итүче кеше юк. Син ялгызын кебек. Ул яшкә җитеп ялгыз калу ул бик куркыныч нәрсә, хөрмәтле дин кардәшләребез. Шуңа күрә инде башларыбызга да Аллаһ Тәгаля ушбу дөньяда да, ахиретдә дә бәхетле кешеләрдән булырга насип әйләсен. Инде барша ұлы кішілерге Аллах Тәала саулық сәлеметлік, енді ұзын ғұмыр насип әйлесін. Де оларға да баршаларына да хүрметлі кішілерден болған насип әйлесін. Болған балаларының, болған балаларының рахат рәхмәтен күреп яшәргә насып әйләсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Шыннан да һәр беребезгә дә яратып, яратылып, хөрмәт итеп һәм инде хөрмәт итүчеләрдән булырга насыйп итсәйде Роббыбыз Алла. Һәр беребез көн үткән саен инде кичәгедән бераз гына олырак булабыз. Шулай бит инде һәр бер көн үткән саен без хикмәтлерәк булабыз. Без үзебезгә дә кичәгедән бүген без инде олырак булабыз. Әмнә өлкәннәр шыннан да алар инде безгә караганда күпме гомер яшәгән, күпме тәҗрибә күргән. Һәм Роббыбыз Алла шуңа күрә инде безнең хәзрәтләребезгә дә рәхмәтен җиткерсә иде, шәфкатен җиткерсә иде. Чөнки Аллага шөкер, менә алар ярдәмендә, аларның вагазлары ярдәмендә без һәр вакыт вагазданып, кемнәрне хөрмәт итәргә тиешбез, ничек итеп хөрмәт итәргә тиешлеген аңлап торабыз. Әле генә Динар хәзрәт Зияддинов әйткәнчә, инде һәрберебезгә дә олылар көненә җиткәч, үзебез дә өлкән булганнан соң да безгә дә менә без бүген олыларны ничек хөрмәт итәбез, безгә дә шулай карасалар иде. Аллага шөкер, әлхәмдүлилләһ, инде өлкәннәр көне турында сүз чыккач, хәзрәтләребез дә безнең бик ялкынланып кабул итеп алдылар бу теманы. Шуңа күрә инде шушы өлкәннәр темасын дәвам итеп, сүзне Солтан хәзрәт Марадимовка бирәсе килә. Рамазан мәчетенең имам-хатибы, ул да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманында нишегерәк өлкәннәргә карадылар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе нишек өлкәннәргә карады. Һәм безгә, ягъни бүгенге көн мусульманнарына нинди нәсихәтләр бирде, шуның турында иншалла сөйләп китәр.
Саламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Мөбарәк, матур, нурлы җомга көннәре һәрберебезгә дә шатлык сөенеч белән, гамәл гыйбадәтләр белән мул булган җомга көннәреннән булуын насыйп әйләсен. Шушы изге җомга көннәрен изге мәгълүматлар ва гызлар белән, гамәл гыйбадәтләр белән мул кылып, Аллаһ Таалага адым-адым якынаю юлында булуын насыйп әйләсен һәрберебезгә дә. Аллаһ Таала Коръәни Кәримдә, Бакара сүрәсендә шундый сүз әйтә: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم الله تعالى هر беребезгә насихат буларак мисал буларак шундый матур мисал китерә. الله تعالى هر беребезгә дус, الله تعالى هر беребезне якын күрә, هر беребезгә ярдәм кулын сузып тора. Һәм الله تعالى күрсәтә аерма иманлы кеше белән имансыз кеше белән аермасын. Алар арасында күк белән җир аермасы булган кебек, иманлы белән имансыз кеше шулай бик нык аерыла. Һәм Аллаһ Таала мисал китерә: шыннан да нурлы, иманлы бәндәләрне Аллаһ Таала хәтта кайбер җирләрдә адашып китсәләр дә, караңгылыкка эләксәләр дә, Аллаһ Таала аларны юхриҗухум зулымлыктан нурга чыгарыр, һәм киресенчә имансыз бәндәләрне нурлыктан, ягъни бәхетлектән, бәлки кайбер җирләрдән шатлыклардан бәхетсезлеккә китерер дип килә. Аллаһ Таала ул мисалны юкка гына китерми бит. Аллаһ Таала безгә күрсәтә кешенең иман дәрәҗәсен. Менә иманлы белән имансыз кешене бер караштан без аермаска да мөмкин без. Мәсәлән, иманлы кешенең маңгаенда язылмаган бит иманлы икәнлеген, яки имансыз кешенең имансыз икәнлеген. Аларның күңелләре, иманнары, аларга аларның Аллаһ Таалага ышанулары нинди дәрәҗәдә икәнлеген күрсәтә торган аларның гамәлләре бар. Һәм бигрәк тә гамәлләре аларның башка кешеләргә карата
мөнәсәбәтләре күңелләрдә булган иманның нинди дәрәҗәдә икәнлеген күрсәтә торган була. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам хадисләрнең берсендә әйтә: "Бездән, ягъни мؤминнәрдән, минем өмәтемнән булмасдыр шул кеше, кемдә кем олыларга хөрмәтле булмаса, олыларны олы итеп, кичкенәләрне, яшьләрне шулай ук ихтирамлы, сабыр аларга карата бурмаса". Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассалам хадисендә әйтә: "Димәк, мؤмин кешенең сифатларыннан, аның гамәлләреннән башкаларга карата ихтирамлы, башкаларга карата игътибарлы булуы, бигрәк тә олы кешеләрнең бик каты ихтирамлы булулары, булларын күрсәтә торган бер кутси хадис бар, бик матур хадис. Пәйгамбәрбез алейхи саляту вассаламның кутси хадисләрендә әйтелә: "Лаула" әйтелә, "әгәр дә бу дөньяда олы ихтирамлы картайып беткән, олы гаеп беткән әбиләр, бабайлар, олы кешеләр булмаса, һәм сабый, нарасый, фитри иман белән бу дөньяга килгән сабый, нарасый балалар булмаса, Аллаһа Тәгалә әйтә: "Мин сезне күптән һәләк итер идем". Ягъни аларга карата аларның гынахсыз халәтләрен Аллаһа Тәгалә күрсәтеп безгә Кутси хәдистә хәбәр итә: "Әгәр дә олы кешеләр, ихтирамлы олы кешеләр бу дөньяда булмаса һәм сабый нарасы балалар булмаса, Аллаһа Тәгалә күптән безне һәләк итеп, безнең урынга башка гынахтан тыела торган, гынах эшләсәләр дә, хаталансалар да, әйе, тәүбәгә килгән бәндәләрне күптән барлыкка китерер идем", дип Аллаһа Тәгалә әйтә. Бигрәк тә менә шушы хәдистә Аллаһа Тәгаләнең сөйкле расулы Кутси хәдисендә һәм Аллаһа Тәгалә Пәйгамбәребез аша безгә шулчы олуг олы кешеләрнең безгә карата олуг зур форсат икәнлеген күрсәтә. Алар безнең бу дөньяда бәхетле булуга бер ачкыч һәм ахират дөньясында да бәхетле булуга бер ачкыч икәнлеген күрсәтә. Мәсәлән, көннәрдән бер көнне Абдулла ибн Аббас радиаллаһу анху янына бер кеше килә: "Әй Абдулла, мин зур гынах эшләдем. Әммә ләкин тәүбәгә килдем. Аллаһ Тәгалә мине гафу итәр микән, юк микән?" дип сорау бирә. Абдулла ибн Аббас беренче сорау бирде: "Синең олы яшьтәге әтиең, әниең бармы?" "Юк шул, алар бу дөньядан инде китеп бардылар", дип әйтә. Абдулла ибн Аббас дәшмичә калды. Ул кеше сорау бирде: "Нишләпсен минем әтиемнең, әниемнең бу дөньядамы, юкмы икәнлеген сорадын?" Абдулла ибн Аббас әйтте: "Әгәр дә аларга, алар исән булсалар, син аларга хезмәт итүчеләрдән булсаң һәм аларның күңелен күреп, аларның догаларга ия булсаң, син шушы гынахлардан бик тиз генә арыныр идең", дип әйтеп дә куя. Безнең әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз һәм безнең аларга карата ихтирамлы, ихтибарлы, хөрмәтле булуларыбыз ул безне ике дөньяга, ике дөнья бәхетенә, ике дөнья шатлык сөенеченә ирештерә торган олуг бер изге гамәл. Көннәрдән бер көнне бер эшмәкәр белән, зур-зур эшмәкәр белән аралашкан идем. Һәм сүз арасында шундый сорау бирдем: "Нишек шушы дәрәҗәгә ирешә алдыгыз?" дип сорау бирдем. Ул әйтте: "Хәзрәт, ди, олы яшьтә булган әти-әнием сәбендә инде", дип әйтеп куя. "Әтисе, әнисе бик зур хәлле кешеләрдер", дип нәтиҗә ясаган идем. "Бәлки алардан зур-зур мираслар, байлыклар калгандыр", дип үземчә уйлаган идем. Көннәрдән бер көнне аларда кунакка барырга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләде. Әтисе, әнисе белән, олы яшьтәге булган әбисе-бабайлары белән
таныштым һәм аптырап киттем. Тағын бер мәртәбәне шулык сорау бирдем улыш мәкәргә. Ул әйтте: «Хәзрәт, ди, мин һәрбер олуг әһәмиятле берәр карар кылыр алдыннан, берәр зур фирма сатып алыр алдыннан, заводны сатып алыр алдыннан, яки тезер алдыннан, мин авылга кайтып, әти-әнинең, хәби бабайларының дуаларын ала торган бер гадәт бар иде. Менә әгәр дә аларның дуаларын ишетеп, алар миңа хәйр-фатиха бирсәләр, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән эшләрем уңышлы булып чыга. Кай вакыт бик каты ашыгып, авылга кайтырга вакыт булмый иде. Туп-туры нотариус янына барып, туп-туры рекпалатага барып, мин килешү тезеп, договорлар тезеп, имзалар куеп, печатлар куеп, сделканы эшлидер ием. Шул ук мизгилдә нихәтле минем юристларым, экономистларым уйлап, фикерләп, үлшәп, миңа бик уңай сделка була дип, бик уңай эш булачак бу дип вәгъдә бирсәләр дә, догасыз олы кешеләренең догасыз эшләнсә, бик алай ук уңайлы, бик алай ук уңышлы килеп чыкмый иде шул. Шуңа күрә ул эшмәкәр әйтә дә, минем шушы ирешүемнең төп сәбәпчеләре. Ул беренчесе Аллаһ Тәгала һәм Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте иңсен дип дуа кылучы әти-әнием һәм әби-бабайларым, ягъни алы яшында булган ихтирамлы булган дуалар белән һаман искә алып тора торган, теләк телек торган алы якыннарым дип әйтә. Әлбәттә, хөрмәтле җәмәгать, кемнең әти-әнисе бар, әби-бабасы бар, олы кешеләр бар янәшә, ул кеше бик бәхетле. Ул кеше бик бәхетле, Аллаһ Тәгала тарафыннан зур нигъмәткә ия булган. Хәтта Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәламнең бер тормышта булган мисалын да искә алырга телим. Көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез алейхиссәләту вассәлам базарга эш буенча базарга бара торган була. Базарга килеп җиткәндә инде аның капка төбендә, базарның капка төбендә күрә бер олыгайган килеш карт гына бер әбиен тырыша-тырыша диясе өстенә базарда алган әйберләр белән тулы капчыкларын күтәрергә тырыша. Әмма дә ләкин капчыклары зур булуы сәбәбендә үзе бик каты олыгайган, картайган килеш зәгыйф хәлдә булуы сәбәбендә, авырту хәлендә булуы сәбәбендә үзе дә капчыклары да тәгәрәп төшә торган була. Янәшә бик күп кеше кемдер базарга керә торган, кемдер чыга торган була. Берсе дә ул әбиңә, карчыкка игътибар итмичә, игътибар бирмичә узып да китә торган була. Пәйгамбәр бисәлеге сәрәту сәрәм шушы халатны күргәч, ашыгып-ашыгып ул әбиеннең кулыннан капчыгын алып, дия өстенә капчыкларын урнаштыра да, анарысын карчыгын да шушы дия өстенә утыртып, диянең җибеннән тотып, сорый: «Кайсы якка, кайсы тарафка алып барыйм сине?» дип сорау бирә. Әбиен сөенеп, шатланып: «Әй Аллаһка шөкер!» дип сөенеп дә куя. Кайсы җирдә ие йорты урнашкан икәнлеген күрсәтә һәм юл буе сөенеп барды. «Әй Аллаһка шөкер, яхшы мәрхәмәтле бер бәндә эләкте бит!» дип иенә хәтле илтеп куйгач, капчыкларын да диядән салдырып төшереп, иенә керткәч, әбиен дә диядән төшергәч, әлбәттә, кемдә кем дияне күргән булса, дия ул ат түгел, яки хәзерге яхшы безнең җиңел генә, уңайлы гына, шундый йомшак бара торган иномарка машиналар да түгел, дия ул бик аның өстенә бик авыр менергә һәм аның өстеннән бик авыр төшә торган бер хайван дип әйтик. Бу әбиен сөенеп бетә алмый. «Әй Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер!» дип
yıl boyu siyinip bardı. Hazır indi onu şuay diyeden düşürüp, eybirlerin iyine kırtkeş, ebiyin bütünlüğü şok katırlık derecede siyinip kaldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam barılıp, indi yeniden bazarga taba yol tuta başlağaş, ebiyin tuktata, tukta, tukta oğlum, oğlum tukta deyip, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tuktata. Мин бай кіші де түгіл деп айта, шушы ұлы кіші. Мин дәрежелі кіші де түгіл, менден сіңа бір нендей файда жоқ, сен шын көңілден ішкірсіз шушы ғамәліні істедім бит. Бік ізгі бәнде сен, яқшы бәнде. Мин сіңа байлық білен де, дәреже білен де бұлыш алмайым. Әмі дәлекен ұлы кіші боларақ, мен сіңа кенеж берем әліне. Хәм әбейін, Пейғамбәрі біз алейхиссалату уассаламға кенеж birirge niyetledi. İşitken idim di, ebi eyte. İşitken idim, Medine şehrine bir kişi kuşunup kildi. Eli ul vaatta, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam turunda bir kez kişi güne biledirye. Ansarlar, yani Medine şehrinde yaşitirgan onun şakirtleri güne biledirye. Hem, kolganları bir, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam turunda bir işitmegen, hem imiş mimişler bilen, tırlı tırlı saf safalar bilen dege yolgan sözler bilen de Medine şehrinde gaybetler taralgan bulgan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam turunda. Bu ebiyin de şuşa gaybetlerin birsin işitkeş Ali Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam nindi kişi ikenligini bilmişe tırışa tırışa Muhammed Aleyhissalatu vesselamga şunda nasihat bire. İşitken idem bir kişi var. Medine şehrine köşünüp kildi Mekke'den. Bir korkunç kişi iken ol. Eğer de işitsen un yaktan kile iken negen sul yaka kaş olum. Dip eytip kuya. Eğer de işitsen sul yaktan kile iken negen Muhammed dip. Un yakın kaş. Bir korkunç kişi iken dip. Naşar kişi iken negen dip. Dağın kabatlap kabatlap öz nasihatin bire. Peygamberimiz yılmayıp onarga rahmet eytip nasihatler işin. Шушы берген кеңешлер үшін рахметін айта, хәм енеден барылып базарға таба юнелегіне башлады, ол әбейін тағын тоқтатты. Тоқта әлі тоқта, олым, исімін нешіксін, білмейше қалдым бит, деп, Пейгамбәрібіз Алейхиссалату вассаламнан оның исімін сұрады. Пейгамбәрібіз барылып, йылмайып, мен шул Абдулла улы Мұхаммед инде, деп, Син иске алған Абдулла олы Мұхаммед деп айтып қоя. Әбейін шақ қота, ұялып кете. Әй олым, шынды әйбәт кіші екен сенде. Үшкірсіз, тыйнақ, әдәплі, иқтирамлы кіші. Аллаһ Тағала сені дұшманларыннан сақласын. Син меңа бір вәғәз сөзін де сөйлемедің. Әмі дәлекен сенің ғәмәлін, нендей зур юғары дәрежеде екендігіңді. Көрсетті. Өз ғамәлің білән сен менім күңілімні, қаты болған күңілімні, емшартып, менім күңілімні ислам нұрлары білән нұрландырдың. Хәм шулық мезгілді, Әшхәду ән ла илаһа илләллаһ, вә әшхәду әннәкә Мұхаммәдән ғабдуһу ва расулуһу деп әйтә. Шыннан да гуахлық китерәм. Аллаһ Тәғәлә бірдән бір зат, Анардан башка илах юкдыр ки, хәм аның илшесе син Мухаммед алейхиссалату вассалам дип әйтеп куя. Шушы мизгилдан алып ул дингә килә. Менә шуннан да хөрмәтле җәмәгат. Безнең иманның дәрәҗәсен күрсәтә торган ул безнең гамәлләребез. Хәм бигрәк тә олы кешеләргә карата. Аларга карата ихтирамлы булуларыбыз ул безнең иманның нинди дәрәҗәдә икәнлеген күрсәтә торган ғамәлләрнең берсе. Хәм көннәрдән бер көнне бигрәк тә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам янына бер кеше килә. Я Расулуллла, минем олы яшында булган әнием бар иде. Аны бик ихтирамлы, аны бик хөрмәт итеп яшәдем. Мин көне-төне аңарга хезмәттә булырга тырыштым, дип әйтә. Хәзер инде ул үлде. Әмма дә ләкин мин үземнең Тіп вазифаны өте алдым мы, юк мы? Өзімнің әти әни алдында. бигәк тә әнием алдында үз вазифамны үтә алдыммы, юкмы дип сорау бирә. Пәйгамбәрбез алейхи сәләтү вәссәләм әйтә, әниеңнең әле ахирәт дөньясына күшүе белән шикләнми, әниен ахирәттә булганда да син анарга карата бурычларыңны үтәргә тиешсең. Беренчедән, син аны дуғаларда искә алып торырга тиешсең. Бигрәк тә пәйгамбәрбез алейхи сәләтү вәссәләм әйтә, без ахирәт дөньяга күчкәннән соң безнең гамәл гыйбадәтләр дәфтәрләрен камилләштерә торган өч төрле юл бар. Шушы өч юлның берсе бигрәк тә бездән соң калган балаларыбыз, якыннарыбыз безне дуғаларда искә алганда һәм балаларыбызның кылган изгелекләре безгә дә безнең гамәл гыйбадәт дәфтәрләребезгә дә тагын истәлеп язылар дип килә. Димәк, бездән соң калган балаларыбыз, безнең гаилә әһелләребез, безнең исемебездән игелекләр кылгач, ул аларга да язылар һәм безгә дә язылар, иншалла шулай булсын. Бу беренче вазифа. Хәтта әти-әниләребез, олы кешеләребез бу дөньядан киткәннән соң да без аларга карата шушы олы бурычыбызны үтәргә тиешбез. Икенчесе, ул да инде безнең әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның якыннарында, шулай алар аша безгә туган тиешле туганнарыбызны, якыннарыбызны без шулай хөрмәтләргә тиешбез.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде шуннан да Султан Хәзрәт Мурадимов шушы теманы тагы да безнең өчен якыннырак итеп кылса иде, һәм Динар Хәзрәт Зияддинов эшли елға бір тапқырына түгел 365 күн дәвамында өзіміздің үлкендерімізге қарата біз тиешті дәрежеде мұғамәле көрсетсек еді. Енді иншалла шушы екі вағазға да өзіміздің шушы күндерімізге де нұр үстіне нұр етіп бір дұға қылырбыз. Башта иншалла балаларға беріп сөзіне біз аны ғарепше қылырбыз, ә аннан соң бары біз бірге қолдарын көтеріп татарша қылырбыз.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا ووصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين، وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين، وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين.
يا ربم الله، أي رحملة أي شفقتلة الله، بزنن أتين لربزغة قرطة رحملة بول. Аларның хата кемчелекләрен гафу кыл һәм рәхмәтеңнән ташлама. Аларга карата юмарт бул һәм бала казадан сакла. Әй Раббым Аллаһ, аларны рәхим шәфкатеңнән аерма. Ахиретте аларны нурга күмәчәк рәхмәтеңне насип әйлә. Кыямәт көнендә аларны имин кыл. Я Раббым, безнең кемчелекләребезгә карата алар мәрхәмәтле булган кебек, син дә аларның кемчелекләренә карата мәрхәмәтле бул. Без аларга карата кайчак ихтибарсыз булсак, алар безне кичергән кебек, аларны сиңа карата җитәрлек ихтибарлы булмау өчен кишер. Кичкенә чакыбызда алар безгә карата мәрхәмәтле булган кебек, син дә аларга карата мәрхәмәтле бул. Я Раббым Аллаһ, чиксез рәхмәтем белән әти-әнинең үткәндә кылган гынахларын да, киләчәк гынахларын да ярлыка. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Аллаһ Тәгалә безнең изгелекләребезне кабул кылсайды.